Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dan.
Zvaničnici SNSD-a na sastanku u Banja Luci potvrdili jedinstvo stranke u vezi sa svim pitanjima.
Bivši pripadnik francuske tajne službe Jugoslav Petrušić u Foči predstavio nove dokaze u slučaju Tuzlanska kapija.
Sutra godišnjica raspuštanja zloglasnog logora za Srbe Silos u Tarčinu.
Tomislav Nikolić sastaće se u Čileu sa Angelom Merkel.
Košarkaši Igo Ke gosti Olimpije u regionalnoj ligi.
Do kraja dana oblačno i hladno, sutra malo toplije. Savez nezavisnih socijaldemokrata jači je nego ikada ranije i spekulacije o navodnim nesuglasicama unutar ove političke partije nisu tačne. Izjavio je nakon višečasovnog sastanka najviših zvaničnika SNSD-a njen lider Milorad Dodik. Funkcioneri SNSD-a su jedinstveni u vezi sa svim pitanjima i ova partija se ne odriče vodeći ulogi u Republici Srpskoj, poručio je Dodik. Opširnije Gostimir Kajskić.
SNSD je počeo s aktivnostima kako bi izbore 2014. godine dočekali spremni, rekao je Dodik. On je političkim suparnicima poručio da SNSD nije izgubio snagu koju je imao, te da se ozbiljno pripremaju kako bi se suprotstavili izazovima i na političkom kao i ekonomskom planu u Srpskoj, ali i na nivou BiH, naveo je Dodik.
Želimo da ubrzamo neke proceduralne stvari. Povjerenici na terenu će imati upute na kojim i šta će raditi pojedinim odborima već početkom naredne sedmice. I dobro je što ste vi tu s nama da bi na neki način raskrinkali razne špekulacije. Oni kojima je očigledno dosadno u januaru pa stalno pokušavaju naći neke izbore određenih nesuglasica u samom SNSD-u, što nije tačno i to najbolje potvrđuje ovaj naš današnji sastanak. I ovo je način koji mi koristimo da koncipiramo naše zajedničke politike.
Potpredsjednik partije Igor Radojičić rekao je da je SNSD nakon lokalnih izbora počeo s unutrašnjom rekonstrukcijom i u mnogim opštinskim odborima ove stranke odvijaju se unutar stranački izbori, što će potrajati narednih nekoliko mjeseci, naglasio je Radojičić.
Važno je razgovarati o zadacima zakonodavne vlasti, o zadacima izvršne vlasti, o našim koalicionim odnosima, o ukupnim odnosima na nivou Bosne i Hercegovine i o zadacima naših ljudi na nivou Bosne i Hercegovine. Znate da imamo koalicione odnose na nivou Republike Srpske s jednim partijama, na nivou Savjeta ministara i Bosne i Hercegovine sa drugim partijama. Sve je to jedan širok kompleks pitanja na kojem imamo identična mišljenja, što je važno kazati. Znači, važno je da imamo konsultacije, važno je da se o svim tim pitanjima dogovaramo i da SNSD jedinstveno od strane svog rukovodstva, pa naravno do svog članstva, ima jedinstven odgovor na sva ova pitanja.
Zvaničnici ove partije danas su razgovarali i o koaliciji sa SDS-om, a na koji način će krenuti dalje odlučit će narednih dana. Da je jedinstvo SNSD-a postoji na svim poljima, potvrdio i potpredsjednik stranke Nikola Špirić.
Moram da kažem da imamo jedinstven politički stav o svim izazovima koji stoje pred Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom.
Osim o trenutnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH, nezaobilazna tema sastanka bila i evropski put Bosne i Hercegovine. Predsjednik izvršnog odbora Nebojša Radmanović ponovio je čvrsti stav SNSD-a da put ka Evropskoj uniji treba ubrzati.
I samim tim je ovo što je komesar File govorio u posljednjem svom izlaganju u Savjetu Europe. Ostaje čvrsto opredjeljenje SNSD-a. Sigurni smo da i druge političke partije iz Republike Srpske misle tako da treba sve učiniti da taj put prema Evropskoj uniji ubrzamo.
U SNSD-u smatraju da jedan broj političkih lidera u Federaciji BiH smatra kako ne treba požurivati na putu ka Evropi, što nije dobro. U ovoj partiji navode da će u narednom periodu raditi na jačanju svoje pozicije u Federaciji BiH.
Bivši pripadnik francuske tajne službe Jugoslav Petrušić u Foči je predstavio nove dokaze u slučaju Tuzlanska kapija. U više navrata je bezuspješno pokušao da stupi u kontakt sa generalom Novakom Đukićem, koji je zbog ovog slučaja osuđen na 25 godina zatvora. Tvrdi da mu to sistematski zabranjuju. Petrušića je na ovom predmetu angažovao advokat generala Đukića. Njegovi dokazi govore da se na Tuzlanskoj kapiji, gdje je ubijeno 71 lice, dogodilo nešto drugačije od onoga što predstavlja zvaničnu istinu. Iz Foče izvještava Siniša Mihajlović.
Jugoslav Petrušić je danas samo mogao da prođe pored zatvora u Foči, gdje kaznu služi general Đukić. U zatvor ne može da uđe već mjesecima. Dozvole ministarstva pravde nije mogao da dobije. Tvrdi da je general nevini, da na Tuzlansku kapiju nije pala nikakva granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske.
Kako je moguće da na mjestu eksplozije, gdje je pala navodno ta granata, na nekih 17 metara kod kafe Gulam, bude ubijeno i pogođeno više lica, a da pri tome auto ne bude oštećen, kako je moguće da ispred auta desetak lica bude raznešeno u par parčad, a da pri tome auto ne bude pogođen? Moguće je ako ta lica leže na zemlji, pa eksploziv se nalazi ispod njih. Moguće je ako se ta lica nalaze u neposrednoj blizini eksploziva, pa on bude aktiviran i dolazi do dezintegracije tkiva.
Gomila dokaza ukazuje na ovo, kaže Petrušić. Od činjenice da povrede na nesrećnim ljudima potiču od više oblika eksploziva, preko jasnih tragova namještanja samog mjesta udara, do činjenice da objekti na Tuzlanskoj kapiji nisu pretrpili štetu koja bi morala da bude jasnija od granate 130 mm.
Ovo je aparat za kokice koji se nalazio na nekih 8 do 9 metara, gdje je najviše ljudi stradalo. Pa šta je ovo, blindirani aparat za kokice? Kako? Njemu se ništa nije desilo. Čak nije ni prevrnut. Čak nema ni oštećenja. Čak ni staklo nije stradalo. Ovo je auto koji se nalazio preko puta samo izbora, gdje je stradalo blizu 8 do 10 ljudi. Vidite snimke. Znači, ispred ovog auta je stradalo 10 ljudi. Pa jel vidite vi oštećenje na auto? Samo polomljena zadnja šofer šajbnja, a ne i prednja. I za te zadnje šofer šajbne koja je polomljena, postoji ova slika. Znači, ta slika dokazuje da je bila postavljena minsko-eksplozivna naprava koja je odatle aktivirana i ona je aktivirana upravo sa zadnje strane, zato je razbila ovu šofer šajbnu.
Na tijelima ubijenih, koji su bili na samo metar i pol od mjesta udara, nema tragova gelera, nastavlja Petrušić. Ugao pogodaka na tijelima udaljenim 30 metara od eksplozije je prenizak. I za Petrušića jasan dokaz da se ovdje radi o terorističkom aktu, a ne o granati.
Preko puta ove eksplozivne naprave poginulo jedno dete od 3 godine, 2 ili 3. I zamislite čuda, pala granata od 130 mm nije probila gelerom jedno telo od 3 godine. Strahota, njegov otac je novinar. Zašto čutite, gospodine, zašto ne kažete istinu šta se stvarno desilo?
Za iskrivljavanje činjenica u ovom predmetu Petrušić krivi mnoge. Od istražnih sudija preko vještaka obe strane u predmetu do stranog faktora koji nikada nije mogao da dokaže da je granata u tom trenutku ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske. Njegova želja je da za generala Đukića osnuje fond u koji će svi oni koji žele da saznaju pravu istinu o zločinu u Tuzli moći da uplate novac i tako ponovo pokrenu proces pred domaćim sudovima.
Sutra se navršava 17 godina od raspuštanja zloglasnog logora za Srbe Silos u Trčinu. U tamnicama ovog logora bilo je zatočeno blizu 600 Srba sa područja Trčina, Pazarića i Bradine. Više od 20 zatvorenika umrlo je od posljedica mučenja, gladi i iscrpljenosti. Za zločine u Silosu trenutno se pred sudom Bosne i Hercegovine vodi postupak protiv 8 lica, dok je prije 4 dana tužilaštvo BiH obustavilo istragu protiv 455 osumnjičenih osoba za višegodišnje zločine u tom i drugim logorima u Sarajevskoj regiji. Radan Škipina.
Formiran 11. maja 1992. godine, raspušten 27. januara 1996. godine, dva mjeseca nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i zvaničnog okončanja ratnih dejstava u Bosni i Hercegovini. To je vremenski okvir postojanja monstruoznog logora za Srbe Silos, smještenog u varošici Tarčin nadomak Sarajeva. Prvi zatvorenici u tom logoru bili su 11 zarobljenih vojnika, rezervista iz kasarne bivše JNA u Zoviku i kasarne Žunovica u Hadžićima. Svi oni su sa civilima zatvoreni u ispražnjene komore u Silosu, koji je do maja 1992. godine služio za lagirovanje žitarica, a potom kao logor za Srbe. Za skoro 4 godine postojanja u logoru je tamnovalo više od 600 Srba, među kojima je 10 žena, od kojih su 2 ostale u logoru do njegovog zatvaranja. Starost logoraša bila je od 14 do 85 godina. Najmlađi zatvorenik bio je Leo Kapetanović, a najstariji Vaso Šarenac. Zatvoreni civili nisu učestvovali u ratu, niti su bili u nekoj od vojnih formacija. Tokom prošlogodišnjeg svjedočenja na sudu BiH u postupku koji se vodi protiv osmorice optuženih Bošnjaka za zločine u Silosu, Slavko Jovičić, aktualni poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH i bivši logoraš, koji je proveo 1334 dana u Silosu i drugim logorima u regiji Sarajeva, kazivao je o zlodjelima i torturi kojima je zajedno sa ostalim logorašima bio brutalno izložen.
Kopali smo sve moguće rovove, tranšeje, utvrđenja, svezani ruku, gdje su nas muslimanski policajci koji su sjedili duboko zaštićeni u trašejima i rovima, držali na otvorenim linijama, uz minimalnu količinu hrane.
Batinjanje, maltretiranje i prinudni rad bili su svakodnevnica u silosu za braću Slobodana i Relju Mrkajića, koji su nakon pada Bradine u maju 1992. godine zajedno sa roditeljima i još jednim bratom bili zatočeni u tom, ali i u logorima Čalevići, Musala i na Bjelašnici u objektu Famosa. Slobodan i danas nosi ožiljke višegodišnjeg iživljavanja stražara u tim logorima nad njim i njegovim bratom.
Oči se ošte nisu vidule. Od što su ga tukli, što ne znam, sučinske tukli sve. E tad su meni i usnu ovdje rasekli, zub mi izbili, mimo ostali udaraca, bezbol palica, rebra mi polomili.
Za torture nad Srbima u silosu znali su međunarodni humanitarci, bošnjački vojni i civilni zvaničnici. Transkript sa sjednice predsjedništva takozvane Republike BiH održane u aprilu 1994. godine ukazuje da je Alija Izetbegović tvrdio da Srbi u tom, kako je silos nazvao, konclogoru i sabirnom centru, nisu krivi. Članovi tadašnjeg predsjedništva ipak nisu zatražili zatvaranje logora, oslobađanje nevinih i kažnjavanje zlostavljača. Sa dugačkog spiska zločinaštva u silosu, sudski postupak se vodi samo protiv osmočane grupe koju predvodi Mustafa Đelilović, dok je prije 4 dana tužilac tužilaštva BiH Behaija Knjajić obustavio istragu protiv 455 lica za koje je MUP Republike Srpske podnio dovoljno dokaza o počinjenim zlodjelima u široj regiji Sarajeva. Na tom prostoru bilo je 126 logora za Srbe. Od posljedica tortura do danas je umrlo više od 100 bivših logoraša. Logor Silos zatvoren je istog 27. januara kada je zloglasni Auschwitz, ali 51 godinu kasnije.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Rudnik željezne rude Ljubija još bez kupca.
Subvencije za električnu energiju za četvrti kvartal bit će realizovane do 10. februara.
Pariz pobjednik spusta u Kitzbühelu, Azarenka odbranila titulu na Australian Openu.
Nekadašnji gigant i okosnica razvoja podkozarske regije rudnik željezne rude Ljubija još je bez kupca. Iz londonskog ArcelorMittala, koji je vlasnik istoimenog prijedorskog rudnika prije više od godinu dana, poslali su vladi Republike Srpske zvaničnu ponudu za privatizaciju državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija. U vladi Srpske kažu da ArcelorMittal nije jedini zainteresovani kupac i da se još razmatraju sve ponude. Saša Goronja.
U zlatno doba rudnika željezne rude Ljubija aktivna su bila 3 kopa i zaposleno oko 5000 radnika. Godišnje se proizvodilo oko 3 miliona 200 hiljada tona željezne rude, kojom su snabdjevane čeličane širom bivše Jugoslavije. Prestankom rada rudnika ugasio se život u Ljubiji, ističu bivši radnici rudnika Mile Inđić i Stipo Drinčić.
Ljubija je bila vrevla od radnika i od zanatlija svake vrste. Bilo je živo, dobro, radilo se i bilo nas je svakdje i u restoranu i na moru i u banjama.
70. godina ovdje se upravo radio na montaži ove separacije. Od radnika koji su tu radili, mogla se samo čuti pjesma i zadovoljstvo.
U rudnicima željezne rude tvrde da neaktivni kopovi u Ljubiji i Tomašici kriju velike rezerve rude, imaju stabilna postrojenja, a čeka se strateški partner. Božo Grbić, direktor rudnika željezne rude Ljubija.
Svo ovo vrijeme ima iskazivanje interesa stranih partnera, kupaca koji su prolazili ovdje. Pokretanje proizvodnje na lokalitetu Ljubija daće rezultate i novo zapošljavanje, povećanje proizvodnje.
Iz ArcelorMittala za sada bez komentara. U vladi Republike Srpske tvrde da ova ponuda nije jedina. Željko Kovačević, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske.
Nismo još donijeli odluku o konačnoj prodaji od državnog kapitala. Razmatramo sve prispjele ponude. Naročito bi istakao da mi nismo posebno zadovoljni odnosom ArcelorMittal, odnosno naše zajedničke kompanije u Prijedoru, jer imamo tu značajnih problema u funkcionisanju i međusobnim odnosima.
Saznajemo da se razmatra i ponuda izraelskog kupca. Odlučuje se ko će ponuditi više novca i bolje uslove. Iz rudnika željezne rude Ljubija tvrde da bi oživljavanje rudnika otvorilo oko 600 radnih mjesta u Ljubiji i Tomašici.
Subvencije za električnu energiju za četvrti kvartal bit će realizovane do 10. februara. Više od 45.000 socijalno ugroženih u Srpskoj dobit će umanjene račune za idući mjesec. Ovo pravo ostvarit će penzioneri čija je penzija manja od 200 maraka, korisnici socijalne pomoći, materijalnog i dječjeg dodatka. Za subvenciju potrošnje električne energije za 2012. godinu iz dobiti elektroprivrede vlada Srpske odobrila je ukupno 8 miliona 530 hiljada maraka, informiše Slađana Radovanović.
Februarski računi za struju kategorijama koje imaju pravo na subvenciju bit će umanjeni za 40 maraka. S obzirom na njihova skromna mjesečna primanja, svaka pomoć im je dobrodošla. Četvoročlana porodica Dragić živi od dječjeg dodatka i novčane pomoći, te jedva sastavlja kraj s krajem. Željko Dragić kaže.
Puno, znači imam troje djece, ne radim nigdje suprugu, ovdje sam postanar, dobro mi došlo makar pola da mi plati socijalni rad, pola bi ja, našao bi se na neki način. Dosta sam se snalazio, uzove mi plati da mi se ne isključi rad djece.
Subvenciji se raduje Vojna Jović, penzija od 180 konvertibilnih maraka nije dovoljna za lijekove, hranu i režije.
Jel ja šparam struju, trošim, nemam neki sad veliki aparata ili nešto, gledam koliko mogu da smanjim toliko, ali ovo mi što mi dođe, to mi je dobro došlo.
Pravo na subvencije za treći kvartal ostvarilo je 12.700 penzionera u Republici Srpskoj. Oni koji se do sada nisu registrovali, a imaju ovo pravo, dakle penzioneri čija je penzija manja od 200 maraka, korisnici socijalne pomoći, materinskog i dječjeg dodatka, moraju se prijaviti nadležnom centru za socijalni rad ili u poslovnicu Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja do 31. januara. Generalni direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Mladen Milić kaže.
Prema našim evidencijama postoji još uvijek jedan značajan broj koji ima pravo na to i jednostavno potrebno je samo da se obrati u najbližu poslovnicu da bi ostvario pravo na subvenciju električne energije prema nekim posljednjim pokazateljima u visini od nekih 120 kilovat časova na mjesečnom nivou.
U elektroprivredi Republike Srpske potvrđeno je da će najkasnije do 10. februara doznačiti sredstva za subvencije na račune distributivnih preduzeća. Nakon završnog računa koji će prikazati dobit elektroprivrede, Vlada Republike Srpske doniće odluku i o subvencijama za električnu energiju za ovu godinu.
Ovogodišnji pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih posticaja za razvoj poljoprivrede i sela neće se mnogo razlikovati od prošlogodišnjeg, ističu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Pravilnik je u fazi nacrta. Ovih dana će biti objavljen na internet stranici ministarstva, a poljoprivrednici će nakon objavljivanja imati priliku da pošalju prijedloge i sugestije. Opširnije Aleksandar Javorac.
Jedna od novina u pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih posticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2013. godinu je da će procenat sufinansiranja za kapitalna ulaganja biti smanjen sa 35% na 30%. Istovremeno procenat sufinansiranja za protivgradne mreže i sisteme za navodnjavanje umjesto dosadašnjih 35% bit će 50%, rekao nam je pomoćnik ministra poljoprivrede za ruralni razvoj Zoran Kovačević.
Ključna stvar kad je u pitanju premija za mlijeko, znači imamo dvije klase, predviđene su dvije klase mlijeka, mlijeko koje potpuno zadovoljava standard Europske unije, znači do 400.000 somatskih ćelija i do 100.000 mikroorganizama i mlijeko preko tih vrijednosti, znači koje je van standarda Europske unije. I naravno tu će biti definisani iznosi, već je za mlijeko koje nije u tom standardu predviđena premija od 10 feninga. Razmatramo koji će to iznos biti za ekstra klasu. Pretpostavljamo i ono što možemo najaviti bit će sigurno nešto manji nego što je bio do sada.
Premije za otkupljeni duvan prema novom pravilniku trebalo bi da bude 20% prosječne tržišne cijene, istakao je Kovačević.
S obzirom da se radi o malom broju poljoprivrednih proizvođača, a proizvodnja je na specifičnim kategorijama, kvalitetnim klasama zemljišta. Inače, do ranije je bio stav da svi su imali, kad je u pitanju podrška proizvodnje, do 15% od prosječne tržišne cijene.
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih posticaja za razvoj poljoprivrede i sela za ovu godinu, isplata posticaja posredstvom banaka, ali i ostale teme iz oblasti agrara, teme su o kojima opširnije govorimo u emisiji o poljoprivredi i selu koja je na našem programu sutra ujutro od 8 časova i 5 minuta do 9 časova.
U nastavku emisije Regioni svijet.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se u Santiagu pred početak samita latinoameričkih i karibskih država i Evropske unije sa predsjednikom Urugvaja Joseom Mujikom. Ovo je prvi u nizu bilateralnih sastanaka koje će Nikolić imati u glavnom gradu Čilea, u kome se na samitu okupilo 45 svjetskih lidera. Nikolić danas očekuje i susret sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Srpski predsjednik će također razgovarati sa predsjednikom Kube Raulom Castrom, predsjednikom Rumunije Trajanom Baseskuom i premijerom Portugalije Pedrom Pasušem Koeljom.
Nakon priključenja Hrvatske Evropskoj uniji, procedura ulaska u tu zemlju bit će zaoštrena prema susjednim zemljama i Turskoj, na što ukazuje i odluka vlade Hrvatske da stavi van snage bilateralni sporazum bivše Jugoslavije i da uvede vize turskim građanima, tvrdi agencija Anadolije.
Poslije ulaska u Evropsku uniju, Hrvatska će primjenjivati šengenski režim nadzora i kontrole granica i državljani trećih zemalja moraće da imaju ispravne pasoše, osim naravno iz onih zemalja koje su izuzete od primjene pravila šengenskog režima. U najtežem položaju bit će građani Bosne i Hercegovine, koja sa Hrvatskom ima granicu dugu čak 1000 km i u kojoj žive desetine hiljada građana koji imaju dvojno državljanstvo.
Ministar inostranih poslova Hrvatske Vesna Pusić potvrdila je da su Hrvatska i Slovenija blizu dogovora o problemu Ljubljanske banke. Ukoliko problem bude riješen, Slovenija će na vrijeme ratifikovati hrvatski pristupni ugovor, te će Hrvatska 1. jula ući u Evropsku uniju.
Pusićeva je odbacila spekulacije da će njen susret s ministrom inostranih poslova Slovenije Karlom Erjavcem biti otkazan. Objasnila je kako je sa slovenačkim ministrom danas razgovarala telefonom i da su potvrdili sastanak.
Zagrebačka policijska uprava potvrdila je da je uhapšeno 6 muškaraca koji se dovode u vezu sa eksplozijom na centralnom zagrebačkom trgu Bana Jelačića.
6 lica uhapšeno je na području Zagreba i Šibensko-kninske županije, a u toku su dokazne radnje i pretresi. Policija za sad nije objavila detalje o improvizovanoj eksplozivnoj napravi koja je bila postavljena na trgu. Ne saopštava se ni kako je policija došla do osumnjičenih, ali mediji izvještavaju, pozivajući se na nezvanične izvore, da su im u tome pomogli snimci s kamera koje prekrivaju trg i okolne ulice.
Najmanje 22 lica poginula su na ulicama Port Saida u Egiptu u sukobima koji su danas izbili nakon što je egipatski sud nedavno osudio na smrtnu kaznu 21 lice. Oni su osuđeni zbog nasilja na prošlogodišnjoj fudbalskoj utakmici u kojem je poginulo 74 ljudi. 50 ljudi poginulo je, a 90 ranjeno u sukobima između zatvorskih bandi i čuvara u zatvoru u državi Lara na sjeverozapadu Venezuele. Vijesti iz svijeta pripremio Daniel Epir.
Francuske snage u Maliju zauzele su aerodrom i most na rijeci Niger u islamističkom uporištu Gao, saopštilo je francusko ministarstvo odbrane. Francuske i malijske snage brzo napreduju, prenosi Reuters, a juče su osvojili grad Hombori na sjeveru, dok su pobunjenici bombardovali ključni most kako bi spriječili otvaranje novog fronta na istoku. Američki predsjednik Barack Obama podržao je francusku vojnu intervenciju u Maliju u telefonskom razgovoru s predsjednikom Francuske François Hollandeom, saopštila je Bijela kuća. Dvojica lidera istakli su potrebu da se u Maliju hitno osnuje međunarodna misija za podršku koju bi predvodile afričke zemlje. U Češkoj je danas održan drugi odlučujući krug predsjedničkih izbora u kojem učestvuju dva kandidata, Miloš Zeman i zamjenik premijera Karel Schwarzenberg. Preliminarni rezultati izbora očekuju se večeras. Ovo su prvi predsjednički izbori u Češkoj na kojima se direktno bira šef države. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez osjeća se bolje i počeo je s dodatnim tretmanima u borbi protiv raka, mjesec i po dana nakon operacije na Kubi. Izjavio je po povratku iz Havane potpredsjednik te zemlje Nicolas Maduro.
U Trebinju, u organizaciji grada i Trebinske crkvene opštine, večeras počinju svetosavske svečanosti.
U Domu kulture večeras u 20 časova bit će održana Svetosavska akademija na kojoj će o prvom srpskom prosvjetitelju Svetom Savi besjediti vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije. Na akademiji će biti uručena povelja grada Trebinja, akademiku profesoru doktoru Predragu Pešku. Svetosavske svečanosti bit će nastavljene sutra na Savindan prigodnim kulturno-umjetničkim programom koji će izvesti učenici Trebinjske gimnazije Jovan Dučić. Svetosavske akademije večeras će biti održane u Bijeljini i Prijedoru, a sutra u Banja Luci.
Društvo Sveti Sava iz Beograda danas je obilježilo krsnu slavu. U prisustvu brojnih zvanica, osveštanje i lomljenje slavskog kolača obavio je patrijarh Srpski Irinej. Već tradicionalno na ovaj dan društvo uručuje i svetosavske nagrade najboljim učenicima koji su učestvovali na literarnom konkursu i pisali svoje pjesme i prozne sastave posvećene prvom srpskom prosvjetitelju, arhijepiskopu, državniku i učitelju. Marica Lalović.
Slavsku svečanost ove godine uveličili su i dobitnici specijalnih priznanja, zaslužne ustanove i pojedinci koji su svojim radom doprinijeli da ime, ali i djelo Svetog Save traje i danas. Među dobitnicima je i književnik Milovan Vitezović, koji kaže da je svu stvaralačku energiju uložio u djela posvećena dvojici srpskih velikana, Vuku Karadžiću i Svetom Savi.
Vuk je bio i urađen kao serija velika i ostalo. Njemu sam posvetio 10 godina života, a Svetom Savi ovo ostatka. Ovo posljednje što sam objavio u pitanju je Sveti Sava u Ruskom carskom letopisu, tačnije izdvojene srpske strane iz unikatnog letopisa rađenog za Ivana Grozna.
Na literarni konkurs ove godine prispjela su 243 rada učenika osnovnih škola i 199 srednjoškolskih radova sa teritorije Srbije i Republike Srpske. Velika nagrada društva ove godine dodijeljena je proznom radu Nema ničeg bez početka, ni naroda bez svog pretka, učeniku osnovne škole Sveti Sava iz Beograda Nikoli Borovčaninu.
Sveti Sava je motiv koji piscima ili mladim knjižnicima daje inspiraciju i poruku, svako ima neku drugačiju poruku, da li svome narodu, da li nekome svoje porodice, da li prijateljima, da se ne zaborave srpski koreni, ljubav prema svojoj zemlji i časti i slobodi.
Prvu nagradu u konkurenciji osnovnih škola ravnopravno su podijelili Nenad Vukanović iz Adrana kod Kraljeva i Jana Mijailović iz Belog Potoka. Među dobitnicima druge nagrade je i Jelena Vujačić, učenica osnovne škole Sveti Sava iz Ljubinja. Treću nagradu dijele 4 učenika osnovnih škola. Jedan od njih je Igor Čolić iz škole Sveti Sava iz Rogatice. U kategoriji srednjoškolskih radova najbolji je prozni rad Put putuje Sveti Sava, put mu je vrijeme, učenice Marije Latinović iz Karlovačke gimnazije. Drugu nagradu dijele učenici Zemunske gimnazije i Računarske gimnazije iz Beograda. Treća nagrada dodijeljena je za 5 radova, od kojih su 3 iz Republike Srpske. Nagrađene su Aleksandra Marković, učenica Poljoprivredne i medicinske škole iz Bijeljine, gimnazijalka Milica Kovačević iz Istočnog Sarajeva i Nataša Kočić, učenica Banjalučke gimnazije.
Ja sam zaista prezadovoljna ovom nagradom, s obzirom da ovo nije prva nagrada koju sam dobila na temu Svetog Save. 2011. godine sam osvojila drugu svetosavsku nagradu od strane Drakuličke parohije, a 2012. godine sam osvojila prvu svetosavsku nagradu.
Značaj svetosavskog konkursa prema riječima članova žirije za dodjelu nagrada nije samo u tome što svake godine pristiže sve više radova iz svih krajeva Srbije i Republike Srpske, već što ti radovi pokazuju da učenici svih uzrasta shvataju aktuelnost dijela Svetog Save i u njemu i kroz njega traže razumijevanje sadašnjeg vremena.
Košarkaši Gokeje večeras u Ljubljani protiv Olimpije traže 16. pobjedu u regionalnoj ABA ligi. Bjeloruskinja Viktorija Azarenka odbranila titulu na Australian Openu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši i Gokeje večeras će biti gosti Olimpije u Ljubljani u 19. kolu regionalne ABA lige. Dragan Bajić, trener i Gokeje, traži ozbiljnost od svojih igrača.
Mislim da moramo ući maksimalno skoncentrisani, ispoštovati sve dogovore oko pripreme za utakmice, skautinga i naravno samo takvim nekim ozbiljnim pristupom možemo da računamo da možemo izaći pozitivni iz te utakmice. Dosta dobro poznajem i došlo je do nekih promjena u toj ekipi, da je 3 stranca da su napustila redove Olimpije, da su doveli Jasmina Perkovića. Ekipa koja zna biti jako nezgodna i ekipa koja dosta živi od tog šuta za 3 poena, znači to su neke najjače osobine tog tima i neka brza igra, tranzicija, gdje znaju da budu jako nezgodni. Ako uspijemo da neutrališemo taj njihov šut za 3 poena, ja se nadam da možemo doći do pobjede.
Utakmica počinje u 19 časova. Gokeja je prva na tabeli sa 15 pobjeda, 3 poraza. Crvena zvezda i Partizan dijeli drugo mjesto sa po 12 pobjeda i 6 poraza. Italijanski skijaš Dominik Paris pobjednik je spusta koji je u okviru svjetskog kupa održan u Kitzbühelu. Drugu poziciju na najtežoj trci na svijetu, čuvenom štrajfu, osvojio je Kanađanin Eric Gay, dok je treći bio Hannes Reichelt iz Austrije. Skijašice su se takmičile u veleslalomu na Pohorju, a slavila je Amerikanka Lindsey Vonn ispred domaće skijašice Tine Maze. Teniserka iz Bjelorusije Viktorija Azarenka odbranila je titulu na Australian Openu. U finalu prvog Grand Slema sezone Azarenka je sa 2-1 po setovima 4-6, 6-4 i 6-3 pobjedila kineski Nju Na Li. Za pehar u muškoj konkurenciji sutra će se na Rod Laver Areni boriti prvi reket svijeta Novak Đoković i Britanac Andy Murray. Novak Đoković kaže da rivalitet između njega i Mareja postoji još iz mlađih dana.
Pa lepo je to što smo formirali jedno novo rivalstvo, to je sigurno, ista smo generacija, odrasli smo zajedno i igrali smo dosta iscrpljujućih, dugih, neizvjesnih mečeva, tako da to možemo i da očekujemo i sutra.
Meč između Novaka Đokovića i Andija Mareja igra se od 9:30.
Informacija koju smo upravo dobili.
Banja Luka je jednoglasno izabrana za domaćina svjetskog šampionata u padobranstvu sljedeće godine na sjednici Svjetske padobranske komisije koja je održana u Banja Luci. Svjetski šampionat bit će održan u augustu 2014. godine, a ove godine također u Banja Luci bit će održan i evropski šampionat.
Danas je u većem dijelu Srpske bilo oblačno i hladno vrijeme, samo je u Hercegovini bilo sunčanih intervala. U 13 časova najhladnije je bilo na Mrakovici minus 8, dok je u Trebinju izmjereno 9 stepeni. Trenutno u Banja Luci minus 4. Opširniji je meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperatura vazduha iznosila Mrakovica minus 8, Han, Pjesak i Čemerno minus 7. Drinić, Ribnik i Mrkonjić grad minus 5, Šipovo, Novi grad, Prijedor, Banja Luka i Banja Mlječanica minus 4, Srbac, Derventa, Doboj, Bijeljina, Zvornik, Sokolac i Srebrenica minus 3, Gacko minus 2, Nevesinje minus 1, Rudo, Višegrad i Foča 0, Bileća 7 i u Trebinju 9 stepeni. Što se tiče vremena, danas zadržat se oblačno i hladno vrijeme sa temperaturom oko ispod nule u većini mjesta i slabim provijavanjem snijega mjestimično, dok će na jugu Hercegovine biti nešto toplije i suvo uz promjenjivu oblačnost, pa će ovim krajima biti sunčan intervala. Duvat će slab i promjenjiv vjetar, na jugu slaba do umjerena bura i do kraja dana će slabiti. Najviša dnevna temperatura vazduha od minus 6 do minus 1, na jugu Hercegovine toplije do 9 stepeni. Što se tiče Banja Luke, bit će oblačno i hladno, povremeno provijavanje snijega, uglavnom to je bilo prije podneva, do kraja dana bit će suvo, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura do minus 2 stepena. Vrijeme sutra, ujutro hladno sa mrazem i slabim provijavanje snijega samo na istoku. Uglavnom će biti oblačno, mjestimično na istoku i sjeveru tmurno i maglovito, a na jugu vedro sa malo oblaka. Tokom dana promjenjivo oblačno i suvo uz povremene sunčane intervale, a na jugu sunčano, vjetar će biti slab sjeverni, na jugu umjerena bura. Jutarnja temperatura vazduha od minus 10 do minus 3, na jugu oko 1, najviša dnevna imat će vrijednosti od minus 2 do 2, na jugu Hercegovine do 9, na planinama i krajima sa dužim zadržavanjem magle do minus 4 stepena. U Banja Luci ujutru tmurno i hladno sa mrazem, a tokom dana promjenjivo oblačno sa mogućnosti sunčanih intervala i malo toplije nego danas. Duvat će slab i promjenjiv vjetar, minimalna temperatura oko minus 1, a maksimalna dnevna do 2 stepena.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Zvaničnici SNSD-a na sastanku u Banja Luci potvrdili jedinstvo stranke u vezi sa svim pitanjima.
Bivši pripadnik francuske tajne službe Jugoslav Petrušić u Foči predstavio nove dokaze u slučaju Tuzlanska kapija.
Sutra godišnjica raspuštanja zloglasnog logora za Srbe Silos u Tarčinu.
Tomislav Nikolić sastaće se u Čileu sa Angelo Merkel.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.